uvijek delikatna, pardon, uvijek delikatna dilema sloboda ili sigurnost 11. rujna 2011. godine kada je Al-Qaida sa 4 oteta zrakoplova napala Ameriku postala je sve aktualnija. Globalizacija, virtualna umreženost svijeta, terorizam, migracije, spomenutu dilemu još su više aktualizirali. Pojava epidemija, a posebno pojava pandemije koronavirusa, jednu delikatnu temu sloboda ili sigurnost učinile su izrazito aktualno. Sloboda i sigurnost su u jednom povezanom međuosobno povezanom odnosu u kojem u nemaloj mjeri ovisi sigurnost ili stabilnost društva. I uvijek naglašavati jedno na štetu drugoga povećava rizik. Svojevremeni predsjednik Amerike Franklin Roosevelt u toj ili o toj međuovisnosti rekao je sljedeće, mislim da imamo taj citat na ekranu. Jedina sigurna brana kontinuirane slobode je dovoljno jaka vlada koja štiti interese naroda. I dovoljno jak i dovoljno dobro informira narod koji održava svoju suverenu kontrolu nad vladom. Jedan drugi predsjednik, Eisenhower, je o toj međuovisnosti jednom prilikom također rekao. Ako želite potpunu sigurnost, idite u zatvor. Tamo ćete biti nahranjeni, obučeni, zdravstveno zbrinuti i tako dalje. Jedino što će vam nedostajati je sloboda. Živimo u vremenu gdje kao kršćani doista moramo iskreno i istinski moliti za naše vlasti, jer nije nimalo jednostavno preuzeti toliko veliku odgovornost vodstva u vremenima, odnosno u trenucima kao što je ovaj u kojem trenutno živim. I kao kršćani na osnovu prve poslanice Timoteja drugog poglavlja, mi moramo moliti za vladu, moramo moliti za predsjednika, molimo za stožer civilne zaštite i za sve one koji de facto odlučuju u naše ime, jer unatoč enormnim ulaganjima svih vlasti, svih vlada, svih država, u sigurnost, osiguranja, u sigurnosne službe, na svijet postaje sve više nesigurno mjesto za živjeti. Mi živimo u svijetu gdje sve više ljudi pita postoji li opće sigurnost? Gdje je takvo mjesto? Živimo u vremenu gdje sve više roditelje kada svoju djecu stavlja spavati intimno se pita gdje da te sakrijem? Prošli tjedan u ponedjeljak u vrijeme potresa u 11 sati našao sam se u Zagrebu u Draškovićevoj ulici blizu katedrale u jednoj zgradi na drugom katu koja je stara više od 100 godina gdje smo sanirali štetu od nedjeljnog potresa. I moram priznati da je to bio jedan vrlo neugodan osjećaj. Unutra trese, a van je sve puno ljudi sa maskama, tu je bila vojska, tu je bila policija, tu su bili vatrogasci. Ohrabrenje je znati da u jednom nesigurnom vremenu gdje je strah kapilarno prisutan na svim razinama u i među ljudima, doista je ohrabrujuće znati da postoji Bog koji je u kontroli svega. Bog je, draga braćo i sestre, suveren Bog ili ga nema. Bog ili vlada malim ljudima, velikim ljudima, svim ljudima. Bog ili vlada malim događajima, velikim događajima, svim događajima ili nije suveren Bog. Kada kažemo da je Bog suveren, mi zapravo kažemo da je vladar svega i svakoga, te da sve i svakoga drži pod kontrolom. Odnosno, to znači da nam se ništa ne može dogoditi bez njegovog dopuštenja, kako nas to uči i kako nas zapravo ohrabruje Božja riječ. Bog je ohrabruje na Sveto pismo, suveren Bog, sveprisutan Bog, sveznajući Bog, svemogući Bog. Bog koji istovremeno na jedan kvantan način radi ne nekoliko, nego puno stvari. A mi zbog svoje nevjerojatne neograničenosti ne možemo do kraja razumjeti što Bog radi. Kada je prorok Habakuk bio šokiran sa događajima koji su se događali oko njega u njegovo vrijeme, on je sav uznemiren navalio na Boga s pitanjima. Dokle, o Bože? Zašto, o Bože? Gdje si, o Bože? Zašto gledaš vjerolomce? Zašto šutiš, Bože, dok zlikovac ništi pravednjega od sebe? Bog mu je vrlo mirno odgovorio. Kaže Habakuk, u vrijeme vaše činim djelo u koje ne biste vjerovali da vam ga tko ispriča. Bog je toliko velik, on je neizmjerljiv, on je nepojmljiv. I on u svojoj suverenosti istovremeno čini mnogo stvari u nama, među nama, kroz nas, u svijetu, u povijesti, u prirodi. I zato su odgovori na pitanje zašto nam se događa to što nam se događa uvijek višeslojni. Ono što nam se događa, događa nam se, kako smo to rekli prošle nedjelje, najmanje zato jer smo pali ljudi koji živimo u palome tijelu, u palome svijetu. Mi zapravo živimo u jednom ropstvu raspadljivosti, kaže apostol Pavlo. Ovo nam se događa zato jer nas Bog priprema za jedan neizrecivo bolji svijet. Isto tako, ovo se događa zato jer Bog kažnjava ljude. To je tako i to tako treba reći. Znate, Habakuk to nije mogao jednostavno prihvatiti. On nije mogao shvatiti, on nije mogao prihvatiti bez borbe da Bog koristi jedan gori narod od Izraela, a to je babilonski narod, kako bi ga kaznio, kako bi ga disciplinirao. To je bilo nezamislivo, nepojmljivo za Habakuka. Da nam je netko, draga braćo i sestre, rekao prije 2 mjeseca da nećemo imati bogoštovlja, da se nećemo sastajati, da nećemo zajedno štovati Gospodina, ne bismo vjerovali. Ne bismo vjerovali. I to je ono što je Bog rekao Habakuku. Ako ti ja objasnim što ja činim, ti to nećeš pojmiti, ti to nećeš vjerovati. Bog je toliko velik u svojoj suverenosti. Bog trese, jer želi da probudi, jer ljubi. Postoji ljubljeni spašeni svijet i postoji još uvijek ljubljeni nespašeni svijet. I Bog u svojoj suverenosti, između ostaloga, između mnogo toga što on radi, traži način kako bi doprio do čovjeka koji je doista spore pameti na razumijevanje. I evo, prije nego se ohrabrimo tom istinom, da Bog suvereno vlada velikim ljudima, velikim kraljevima, treba reći da je istina o Božjoj suverenosti također delikatna istina. To je istina koja ohrabruje, ali istovremeno jednako tako to je istina koja uznemiruje. Evo što je rekao o toj istini, o toj svetopisanskoj istini da je Bog suveren Bog koji suvereno vlada, poznati baptistički propovjednik Charles Spurgeon. Vjerujem da imamo taj ekran na citatu. Nijedan atribut Boži nije toliko ohrabrujući za njegovu djecu kao Božja suverenost. S druge strane, nijedna doktrina nije toliko omražena od strane svijeta, nijedna istina nije toliko nogirana i smijavana kao velika i u potpunosti sigurna doktrina o suverenosti beskrajnog Jahve. Čovjek će dopustiti da Bog bude svugdje prisutan, osim na njegovom tronu. On će mu dopustiti da bude u svojoj radionici, da stvara svjetove i zvijezde. On mu dopušta da uzdržava zemlju i njezine stupove ili pali svjetiljke na nebu, vlada valovima i kretanjem oceana, ali kada Bog vlada sa svog trona, njegova stvorenja škripe zubima. Mi propovjedamo Boga koji je na tronu i koji ima pravo činiti sa svojim što želi, upravljati svojim stvorenjima kako on misli da je dobro, bez prethodnog savjetovanja s njima. Tada smo omraženi i ljudi nas ne slušaju, jer ne vole Boga koji je na svom tronu, ali upravo takvoga Boga na tronu mi volimo propovijedati. U Boga na tronu mi se pouzdajemo. Prije nego se, vjerujem, ohrabrimo istinom da Bog vlada velikim ljudima, velikim kraljevima, velikim događajima, prije nego se ohrabrimo jednom istinom koji je kralj Babilona Nabukodonozor morao naučiti na jedan težak način, možda nekoliko biblijskih definicija o Božjoj suverenosti. Što je to Božja suverenost? Prva ljetopisu 29.11. Tvoja je Božja veličina, sila, slava, sjaj i veličanstvo. jer je Tvoje sve što je na nebo ili na zemlji, Tvoje je Božje kraljevstvo i Ti si uzvršen povr svega, poglavar svega. Psalam 93:1-2. Jahve kraljuje u sjaj zaodjeven. Jahve zaodjeven moću i opasan. Čvrsto stoji krug zemaljski, neće se poljuljati. Čvrsto je prestolje Tvoje od iskona, Ti si od vječnosti. 1 Timoteju 6:15-16. Blaženi i jedini vrhovnik, kralj kraljeva i gospodar gospodara. Psalam 99:1. Jahve kraljuje, nek zadršću narodi, sjedi na kerubima, zemlja nek se potrese. Psalam 46:11. Prestanite i znajte da sam ja Bog. Na osnovu 46. psalma u vrijeme reformacije, u vrijeme kada je kuga odnijela trećinu stanovništva, u vremenu mnogih teoloških potresa, virusa i bakterija, Martin Luther je napisao najpoznatiju svoju himnu. Himnu koju mnogi nazivaju himnom reformacije. Naš Bog je snažna utvrda. Draga braćo i sestre, to je svetopisamska istina koja nas ohrabruje jutros. Da je naš Bog snažna utvrda. Ako imate, vjerujem da imate, kod sebe možemo zajedno otvoriti knjigu proroka Danijela 4. poglavlje. Dakle, knjiga proroka Danijela 4. poglavlje. Knjiga proroka Danijela, koji je živio na Babilonskom dvoru i koji je promatrao uspon i pad Babilonskog kraljestva od 606. pa do 536. godine prije Krista, je biblijska proročka literatura koja nam daje, kako vidimo na ovom slajdu, pregled ljudske povijesti od Nabukodonozora II. Preko Medoperzije, Grčke, Rimskoga carstva, pa sve do obnovljenog Rimskoga carstva. Kada se svijet bavi povješću, kada svijet proučava povijest, svijet i svjetska povijest je fokusirana na Egipat, na Babilon, Medoperziju, Grčku i na Rim. Kada se Sveto pismo bavi ljudskom povješću, Sveto pismo, sam Bog je fokusiran na Izrael, na taj mali narod, a samo usput spominje Egipat, Babilon, Grčko, Medoperziju, Grčko, Rim i obnovljeno Rimsko carstvo. Drugačija je to perspektiva. Bog po svojoj milosti Danijelu unaprijed pokazuje vremensku traku ljudske povijesti, kako bi ga ohrabrio i kako bi nas ohrabrio činjenicom da je Bog vladar povijesti. Povijest je historija, history, povijest je njegova priča. Bog suvereno vlada svojom poviješću. Kako vidimo na ovim sljedećim slajdovima, Bog je unaprijed objavio vremensku traku svjetske povijesti. Započeo je sa Babilonom i onda je objavio ono što, vidjet ćemo, Nabukodonozor nije čuo poslije tebe, on od sebe nije vidio što će biti poslije njega. Nakon Babilona dolazi Medoperzija, pa zatim dolazi Grčka, dolazi Rimsko kraljevstvo i onda dolazi obnovljeno Rimsko kraljevstvo kada će doći Isus Krist i uspostaviti svoje vječno kraljevstvo. Dakle, Bog u svojoj suverenosti unaprijed prikazuje vrlo detaljno, vrlo precizno tijek povijesti kako bi ohrabrio i Danijela i kako bi ohrabrio nas danas ovdje i sada. Bog je uvijek veći. Bog je uvijek iznad, govorili su reformatori. Ključni stih, možemo slobodno reći, knjige proroka Danijela je 2. poglavlje, 21. stih. Pročitat ću zbog konteksta i tekst, odnosno jedan stih prije. Gdje kaže Danijel ovako: bilo ime Božje blagoslovljeno od vijeka do vijeka. Njegova je mudrost i sila. On mijenja doba i vremena. On mijenja doba i vremena. Ruši i postavlja kraljeve. To je jedna lekcija koju je Nabukodonozor morao naučiti na jedan težak način. To je lekcija koja nas ohrabruje. Nabukodonozor je morao naučiti. On je morao spoznati. ono što je ponovno ohrabrenje za nas, što kaže izreke 21.1, a to je sljedeće. Kraljevo srce je u ruci Jahve kao voda tekućica. Kaže, vodi ga kuda god hoće. I lijepo je vidjeti moćnike današnjeg svijeta, kako putuju, idu simo, idu tamo. Ali Sveto pismo kaže da je kraljevo srce u ruci Jahve kao voda tekućica, vodi ga kuda ga hoće. Bog je uvijek iznad, Bog je uvijek veći i Bog je uvijek dobar. Ono što je važno si ponavljati kada su teška vremena, da je Bog Bog, to znači da je Bog suveren i da je Bog dobar. Bog je Bog i Bog je dobar. Kada je na vrhuncu svoje moći, Nabukodonozor se uzoholio do te mjere da se je Bog odlučio umješati. Vječni Bog ulazi konkretno u prostor i vrijeme. Bog, tako na primjer u Jobovoj knjizi, govori da je on i moru zapovjedio, odredio granicu dokle se može pjeniti. Postoje granice koje se ne mogu prijeći u životu. Mi ne možemo živjeti kako mi mislimo da možemo živjeti. Jer kada je Bog govorio o Jobu, on mu je rekao da je čak i moru odredio granice dokle se more može pjeniti, ne dalje. Evo tog teksta, Job 38.11. Kaže, dotle ne dalje, tu neka se lomi ponos tvoga valjova. Dotle, ne dalje, dosta je, ne može više. Znate, Božja je uvijek zadnja, njegova će uvijek biti zadnja. I sada, ako imate otvoreno 4. poglavlje Danielove knjige, u 4.26-27 čitamo da Nabukodonozor nije mogao nositi toliku slavu koju je imao. Kako to obično biva, ta slava je ponijela njega. Ta slava je ponijela njega. 4.26-27. 12 mjeseci kasnije, šetajući babilonskim kraljevskim dvorima, kralj govoraše, nije li to taj veliki Babilon što ga ja sagradih, da mi bude kraljevstvom prijestolnicom, snagom svoje moći, na slavu svoga veličanstva. Upravo u ovom primjeru, u primjeru Nabukodonozora, koji je bio kralj najjačeg kraljestva onoga vremena, mi vidimo ispunjenje proročke, odnosno mudrosne literature, koja veli da pred slomom ide ponos. Dragi braćo i sestre, kada smo gore, kada smo na vrhu je lijepo, visoko je, imamo lijepi pogled, ali je šiljasto. I kada sa vrha padnemo, možemo ići samo prema dolje. Samo prema dolje. To se je dogodilo Nabukodonozoru. To je lekcija koju, vidjet ćemo, je on morao skupo i teško naučiti. Da pred padom uvijek ide ponos. Čitam tekst u nastavku, 4.28.29. Kaže, još bijehu te riječi u ustima njegovim. Kada dođe riječ s neba, tebi se objavljuje kralju Nabukodonozore. Kraljestvo ti je oduzeto, bit ćeš izgnan iz društva ljudi, sa životinjama ćeš poljskim boraviti, hranit ćeš se travom kao goveda i 7 će vremena proći nad tobom, dok ne spoznaš da Svevišnji ima vlast nad kraljestvom ljudskim i da ga daje kome hoće. Odmah nakon tih riječi, ove riječi su se počele ispunjavati. Jer ono što Bog kaže, ono što je Bog prorokovao, to će se uvijek ispuniti. Nabukodonozor je bio izgnan iz društva, jeo je travu kao govedo, prala ga je rosa nebeska, obolio je od ozbiljne duševne bolesti. To stanje, baš kao što je Gospodin i rekao, trajalo je 7 godina, tako dugo dok Nabukodonozor nije shvatio, spoznao ono što je veliko ohrabrenje za nas, da Bog vlada, kontrolira i kraljuje velikim kraljestvima, velikim ljudima i velikim događajima. Evo što je u konačnosti on sam zapisao, do koje spoznaje došao na taj jedan težak način. Daniel 4.31.32. Pošto se navršiše određeni dani, ja Nabukodonozor, podigoh oči prema nebu, razum mi se vrati. Tada blagoslovi Svevišnjega, hvaleći i uzvisujući onoga koji živi do vijeka. Njegovo je kraljestvo, kraljestvo vječno. Njegova je vlast za sva pokoljenja. Stanovnici zemlje, upravo kao da ih i nema. Po svojoj volji postupa on sa vojskom nebeskom i sa žiteljima nebeskim. Nitko ne može zaustaviti njegovu ruku ili mu kazati što to radiš. U vremenu dileme, sigurnost ili sloboda. U vremenu gdje se sve više ljudi pita i gdje nas sve više ljudi pita gdje je sigurno, postoji li takvo mjesto uopće? Apostol Pavao 120 puta u Novome Zavjetu koristi izraz u Kristu. Sve više ljudi, kada svoju malu djecu stavlja spavati, intimno, duboko u svome srcu se pita gdje da te sakrijem. Odgovor je očit, u Kristu. Jedino sigurno mjesto je u Isusu Kristu. Kaže Sveto pismo da je sve po njemu, sve je za njega i sve se po njemu drži u redu. Isus Krist je isto vječan, isto bitan, isto voljan, isto štovan sa Bogom Ocem i Bogom Duhom Svetim. Sigurno je u Bogu. I zato apostol Pavao 120 puta koristi upravo tu jednu duhovnu metaforu. On lucira vjernika, iskrenog, istinskog vjernika. On ga lucira u Isusa Krista. Otvorimo za sam kraj i za zaključak Kološanima 3. poglavlje, prva tri stiha. To je tekst iz kojega ćemo, evo za kraj, za zaključak, ja vjerujem, precizno odgovoriti na pitanje gdje je sigurno, gdje se možemo sakriti. Kološanima 3:1-3, gdje kaže apostol Pavao ovako: dakle, ako ste uskrsli s Kristom, tražite ono što je gore, gdje se nalazi Krist sjedeći Bogu s desne strane. Svraćajte misao na ono što je gore, ne na ono što je na zemlji, jer ste umrli i vaš je život s Kristom skriven u Bogu. Ohrabrujuće je znati da ako smo u Kristu, odnosno ako je On u nama, ako smo ga osobnom vjerom prihvatili, ako smo se odlučili za njega, ako smo zapečaćeni Duhom Svetim obećanim, da je naš život s Kristom skriven u Bogu. Što to zapravo znači? To znači da nas ništa ne može iznenaditi. To znači da ništa ne može doći do nas ako prije toga ne prođe Boga Oca, Boga Sina i Boga Duha Svetoga. Vidite, trojedini štit vjernika. U Bogu je naša utvrda i naša zaštita. I za sam kraj bit ću slobodan upitati: gdje se ti, gdje se ja nalazim? Ili si u Adamu, ili si u Kristu. Sveto pismo je tu kristalno jasno. Sredine nema. Ili si u Adamu i nalazi se na širokom putu koji vodi u vječnu propast. Ili si u Kristu, na uskom putu koji vodi u vječni život. Ponovno, sredine nema. Ili smo lijevo, ili smo desno. Ne možemo biti u sredini. Ako si u Kristu, draga braćo i sestre, dragi brate, draga sestro, kaže nam Sveto pismo, uprimo pogled prema gore. Ovo je jako važno. Svraćajmo misao na ono što je gore, ne na ono što je na zemlji. Kaže nam Božja riječ, uprimo, fokusirajmo, fiksirajmo svoj pogled na Krista, a ne toliko na ekrane. Uprimo svoj pogled u Krista. Svraćajmo misao na ono što je gore. Imamo prekrasnu priliku, doista osobno, kao bračni parovi, kao obitelji, proučavati Božju riječ, moliti se zajedno, vratiti se Bogu. Vratiti se Bogu na jednoj dubljoj razini. To itekako ima smisao. Ako si u Adamu, ako si izgubljen i znaš da si izgubljen, ovo je prilika da prijeđeš iz Adama u Krista, iz kraljestva tame u kraljestvo svjetla. Ponovno, sredine tu nema. Evo kako, na koji način. Vjerom. Vjerom u Isusa Krista. Vjerom u evanđelje Isusa Krista. Jer vjera u Isusa Krista uvijek vodi i dovodi do pokajanja. Što to zapravo znači? Kako prijeći iz Adama u Krista? Kako biti siguran u Kristu? Kako biti u miren vječnošću? Kako znati da je doista Bog naša jaka utvrda? Jednostavnim riječima, priznaj Bogu gdje se nalaziš. Priznaj mu svoje strahove. Priznaj mu svoje realno stanje. Priznaj mu svoju vječnu izgubljenost. Priznaj mu svoje grijehe. I primi ga, pozovi ga za svog osobnog spasitelja i gospodina. Sigurni u Kristu su oni i samo oni koji su osobnom vjerom primili Krista, koji su se odlučili za Isusa Krista. To su nanovo rođeni ljudi. Ljudi koji su ponovno rođeni od Božje riječi i od Božjega duha. Ivan u svom evanđelju za kraj jasno piše da je tome tako. I za sam kraj čitam taj tekst Ivan 1.13, gdje apostol Ivan u prologu svoga evanđelja kaže ovako. Kaže, a svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja. Nisu svi ljudi djeca Božja. Svi su ljudi Božja stvorenja. Ali da bi se postalo dijete Božje, treba shvatiti, prihvatiti, doživjeti i vjerom prihvatiti Isusa Krista. Prihvatiti Isusa Krista. Kaže to apostol Ivan, svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja. Onima koji vjeruju u njegovo ime, koji nisu rođeni ni od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga. To je upravo ono što kaže Isus Nikodemu. Zaista, zaista kažem ti, moraš se nanovo roditi. I tek onda kada je čovjek nanovo rođen, ponovno rođen, kada je rođen odozgo, onda može razumjeti što znači da je sigurno u Kristu. To je moja, to je naša preporuka svima vama koji još niste sigurni. Otvorite se Bogu. Priznajte mu svoju realnu situaciju. Priznajte mu svoje strahove, svoju vječnu izgubljenu, svoje grijehe. Kaže na Sveto pismo da on uživa u pomilovanju. On je spreman sve oprostiti nakon što smo mi spremni sve priznati. Možemo sagnuti glave i možemo se moliti na kraju. Oče nebeski, zahvaljujemo ti za tvoju riječ koju imamo. Hvala ti što nam je ona dana za pouku, karanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti, da budemo opremljeni za svako djelo ljubavi. Hvala ti što nam je isto tako dana za ohrabrenje. I doista, gospodine, u ovom i ovakvom vremenu, kada u biti i ne znamo, ne razumijemo što se zapravo događa, zahvaljujemo ti na tom velikom ohrabrenju koje vidimo kroz knjigu proroka Danijela, da si ti vladar povijesti, da ti vladaš kraljestvima, da ti vladaš kraljevima, da si ti uvijek veći, da si ti Bog i da si ti dobar. Pomogni nam, gospodine, doista da se pouzdajemo u tebe, da svraćamo misao gore prema nebu, na Krista koji sjedi ocu s desna i koji posreduje za nas. Molimo te, gospodine, pomogni nam kao onima koji su tvoji, da budemo mudri i da znamo iskoristiti ovo vrijeme jer su dani zli. Pomogni nam, gospodine, doista da se na jednoj drugoj dubljoj razini vratimo tebi, da provodimo vrijeme sa tobom, sa tvojom riječju, gospodine, sa obitelju i da doista se posvećujemo tebi. Molimo te, Oče nebeski, posebno za one koji su nesigurni, gospodine, koji su još uvijek nespašeni, koji nisu nanovo rođeni od vode i Duha Svetoga. Milostiv budi. I po svojoj suverenoj milosti, gospodine, ti ih nanovo rodi da se nanovo rode. Obrati ih da se obrate. Pomogni nama da budemo oni koji rastu u ljubavi i koji rastu u prepoznavanju i onda ispunjavanju tvoje volje u svojim životima. Molimo, Oče nebeski, zaštiti nas, vodi, usmjeravaj, preusmjeravaj i daj svoj očinski blagoslov. Koristi za svoju slavu. Molimo, Oče, po Kristu gospodinu i Duhu Svetome. Amen.